Tervetuloa jälleen Ykköspallilla podcastin pariin. Tällä kertaa tarkoituksena on tehdä yleisurheilun olympiakisojen yleisurheilusta kolme podcastia. Tässä ensimmäisessä osassa käsittelemme perjantaista sunnuntaihin ja käsittelemme kaikki suomalaislajit niin, että mitkä me näemme on suomalaisten mahdollisuudet menestyä näissä olympialaisissa. Ja pureudumme myöskin karsintarajoihin ja siihen, että millä tuloksilla aikaisemmin on päässyt eteenpäin ja finaaleihin jne. Sen lisäksi käymme tarkasti läpi kaikki yleisurheilulajit ja menemme ne niin, että kun on finaali, niin siinä kohtaa sitten käymme sen kokonaisuutena läpi. Tietenkin tulee hieman siinä aikaisemmin, kun puhutaan suomalaisittain, käydään näitä lajeja läpi, mutta mitäs täällä Jussi Ihamäki ja siellä toisessa päässä jälleen Joni Jäntti, mitäs Joni sinulle tänään kuuluu?
Kiitoksia Jussi, hyvää kuuluu ja varmasti meille kaikille suomalaisille ja teille porilaisille ennen kaikkea onnittelut viime yön mahtavasta menestyksestä Poriin, Matti Mattsonin huikea bronssi 200 metrin rintauinnissa mahtavalla Suomen ennätysajalla, niin oli kyllä sykähdyttävä uinti Mattsonilta. Ja vaikka tässä mitaleita ei hirveästi ole näistä kisoista ennustettu, niin heti ensimmäinen mitali tässä jo sitten ensimmäisellä viikolla, kisaviikolla, niin mahtava homma.
Kyllä, näin porilaisena tuntuu erityisen hyvältä totta kai tämä Matti Mattsonin. Ja itse asiassa Matti Mattsonin on itse tutustunut jo hyvin aikaisessa vaiheessa ja hän on siellä ollut mukana monissa paikoissa ja hänen nykyinen valmentajansa Eetu Karvonen on muun muassa myöskin tässä samassa akatemiavalmennusryhmässä, missä itse olen, eli Satakunta Sports Academy -valmennuksessa, joten myöskin Eetu Karvoselle erittäin paljon onnitteluja ja loistavaa tämä oli. Tärkeä, kova juttu. Yli sekunnilla Matti pystyi parantamaan ennätystä. Ja itse asiassa pakko vielä viimeinen tähän uintiin liittyen, niin uintimitaleitahan on meille tullut 5 kappaletta ja niistä 3 on tuonut porilaiset, mutta emme nyt ala luettelemaan, ketkäs nämä 5 mitalista ovat. Muistetaan nyt vaan tämä Matti Mattson ja hehkutetaan Mattia ja palataan sitten me yleisurheilun pariin. Eli tänään tosiaan menemme täysin käymään läpi nyt näitä olympialaisten yleisurheiluja. Käydään se tosiaan niin, että aloitetaan perjantai 31.7., jolloin nämä kilpailut nyt sitten alkavat. 30.7. nimenomaan. Eli huomenna. Ja miesten korkeuden karsinalla aloitetaan. Ja siellä ensimmäinen tämä meitä kiinnostava, erityisen paljon kiinnostava laji on tämä miesten 3000 metrin esteiden alkuerät, ja siitä on jo nämä eräjaot tulleet, ja 3 erää, 3 parasta ja 6 aikaa jatkoon. Mitäs näkymiä Topi Raitasella on sinun mielestäsi, Joni, tässä 3000 metrin esteiden alkuerissä?
No, Topilla kai hyvä arpo on niin siinä mielessä, että Topi arvottiin tuonne 3. erään, eli viimeiseen erään, ja yleensä näissä kestävyysjuoksujen alkuerissä on monesti eduksi, että on tuolla viimeisessä erässä, kun on 2 ensimmäisen erän ajat sitten tiedossa, niin monesti tuolta viimeisestä erästä saattaa helpommin sitten olla halukkuutta vauhdinpitoon, ja kenties jos vauhtia oikeasti pidetään viimeisessä erässä 2 ensimmäistä erää selkeästi enemmän, niin jopa tuonne pelkästään 9 joukkoon omassa erässä sijoittumalla Topi Raitanen selvittäisi tiensä 15 parhaan loppukilpailuun. Toki kyllä Topi myös taistelee varmasti kovemmistakin sijoituksista omassa erässään, että siellä selkeästi El Bakkali ja Takele ovat aikavertailussa omilla luvuillaan alle 80 tuloksella, mutta sitten siellä muun muassa seuraavat Choklami ja Bor muun muassa 8.14 ja Topin oma ennätys on 8.16 viime vuonna, tänä vuonna hieman alle 8.20, että kyllä Raitanen ehtimättä taistelee tuosta finaalipaikasta ja erinomaisena arvokisan juoksijana ja hyvänä taktikkona, niin pidän Topin mahdollisuuksia kyllä erittäin hyvänä. Ja tuo esteiden taso jotenkin tuntuu, että viimeisen parin vuoden aikana niin yllättävän kehno on ollut kolme tonnin esteiden taso, vaikka monessa muussa kestävyyslajissa, kestävyysjuoksussa, niin taso on noussut merkittävästi viimeisinä vuosina, mutta esteessä jostain syystä se on ollut hyvin maltillinen, jotenka odotan kyllä paljon Topi Raitasalta.
Kyllä, käydään tarkemmin esteiden finaalia sitten, tai finaalin yhteydessä, että mitä näkymiä sitten tarkemmin näillä muilla, mutta tosiaan Topi Raitanen omaa kyllä hyvät mahdollisuudet tästä jatkoon, eli Riossa finaaliin viime olympiakisoissa vaadittiin 8.27 ja Dohassa 2 vuotta sitten MM-kilpailussa finaaliin vaadittiin 8.22.51, joten varmaan jotain tuota luokkaa tai ehkä siihen väliin saattaa olla, että se aika sitten sijoittuu, jolloin sitten näkisin kyllä, että Topi Raitasella on erittäin hyvät mahdollisuudet juosta sinne 8.22.23 paikkeelle, ja vaikka sijoittuisi tosiaan 9. tai todennäköisesti, jos sijoittuu 5-6 joukkoon omassa erässään, niin se riittänee finaaliin, jos juoksee semmoinen 8.22 ajan, näin minä näkisin. Sitten siellä on miesten kiekonheiton karsinta, siihenkin palataan myöhemmin, ja suomalaisittain erittäin mielenkiintoista on heti noiden esteiden jälkeen naisten 800 metrin alkuerät. Tässä sama systeemi, 3 parasta ja 6 aikaa välierin, ja Sara Kuivisto on myöskin siellä viimeisessä erässä 6. Mitäs näkemyksiä Sara Kuiviston vauhdista ja mahdollisuuksista sinulla on?
Kyllähän Kuivisto osoitti tuossa viimeistelyn leirillä ennen Tokion lähtemistä niin erinomaista kuntoa. Siellä juostiin Saagan leirillä 1000 metrin testijuoksu, jossa sitten vauhdittajina olivat muun muassa Janne Ukonmaanaho ja myös Suomen Urheiluliiton huippu-urheilusta valmennuksesta vastaava Tuomo Salonen pitivät siellä vauhtia esimerkillisesti, ja loistavaa vauhtia Sara Kuivisto osoitti, olikohan 2.37 ja osia tuo Kuiviston kellotus, eli selkeästi alle hänen omissa nimissä oleva Suomen yritysajan, jotenka herkulliset näkyvät kyllä Sara Kuiviston osalta eittämättä. Tuossa tosiaan 3 joukkoon riittäisi suoraan jatkopaikkaan tuossa Saran erässä, siellä muun muassa A.J. Wilson ja Gemma Riiki selkeästi alle 2 minuutin juoksijoita, ja sitten hieman tuntemattomampi kiinalainen Chun Yu Wang, 1.59 myöskin hänellä tilastotuloksena, mutta miksei Sara vaikka tuohon 3. paikkaan tuossa erässä voisi taistella, mutta vähintään sitten aikavertailun kautta, jos ei sitten suoraa paikkaa. Mitä itse näet Kuiviston mahdollisuudet, ja jos vertaillaan esimerkiksi 800 ja 1500 metriä, kumpaa itse näet, että kummalla matkalla Sara Kuivistolla voisi olla paremmat mahdollisuudet välierä paikkaan tai yleensäkin menestymiseen?
Joo, itse ehkä ajattelen niin, että tuo 1000 metrin juoksu, missä tosiaan siinä vetäjänä oli jopa tätä toppatakki-osastoa, leikillisesti sanottuna ilman toppatakkia, niin oli aika vakuuttava veto, ja miksei kasilla, mutta erityisesti näkisin, että tuo vauhti näyttäisi hyvältä 1500 metrillä, jossa ehkä semmoinen kovavauhtinen ja pidempi kiri 800 metrillä, ehkä se aivan se loppukiri on siinä ehkä sitten vielä suuremmassa merkityksessä, mikä Saralla ei ehkä ole ollut kaikista kovin juttu se loppukiri, mutta olen viimeisessä haastattelussa kuullut, että Sara on sanonut, että hän sitten vaikka lähtee vetämään sitä vauhtia, ja tosiaan Riossa jatkoon vaadittiin 2 minuuttia tasan, Dohassa 2.02.93. Tietenkin näitä on aina vähän haastavaa vertailla, kun puhutaan kestävyysjuoksusta, niin saattaa olla hieman taktiikkajuoksuja, mutta varmasti jos omalla vedolla vetää tuonne 2.01, tai ainakin tuonne ennätyksen tuntumaan, niin uskoisin, että siinä sijoittuu sitten 4. esimerkiksi omassa erässään 5., niin uskoisin, että semmoinen veto riittäisi jatkoon, ja kyllä me uskotaan ja toivotaan, että ainakin kaikki nämä valmistelut vaikuttavat siltä, että ovat onnistuneet, jolloin sitten näkisin kyllä Sara Kuivistolla olevan tässä 800 metrillä hyvät mahdollisuudet jatkoon, mutta itse tosiaan ehkä odotan vielä enemmän siitä 1500 metriä. Ja aamupäivällä vielä viimeinen erittäin mielenkiintoinen alkuerä on miesten 400 metrin aidat alkuerät, ja siihen palataan sitten myöhemmin. Ja iltapäivä alkaa naisten 5000 metrin alkuerillä, naisten kolmiloikka, karsintaraja 14.40. Siellä meillä kaksi kovaa urheilijaa, Senni Salminen, Kristiina Mäkelä. Mikäs heidän mahdollisuudet, mitäs näkisit, että heillä on mahdollisuuksia jatkoon?
Kyllä, molemmilla näkisin hyvät mahdollisuudet. Senni Salminen on tilastoissa 8. tuloksella 14.63 ja Kristiina Mäkelä siellä 18. tuloksella 14.41. Ja Senni Salminenhan tekee tässä nyt sitten ulkoroteen arvokisadebyyttinsä, mutta Kristiina Mäkelällähän on jo erinomainen historia ulkoroteen arvokisoista. Mäkelä on onnistunut kyllä erittäin hyvin esimerkiksi vuodesta 2016 alkaen, jos aletaan katsomaan, niin EM-kisojen 9. olympiakisojen 12, sitten siinä välissä MM-kisojen 16, eli silloin karsiutui finaalista, mutta sitten jälleen 2018 EM-kisojen 9 ja 2019 MM-kisojen 12, eli Kristiina Mäkelällä lähes poikkeuksetta on tie vienyt finaaliin, että Mäkelä erinomaisena arvokilpailuhyppäjänä kyllä on tuossa osoittanut olevansa, ennen kaikkea karsinnassa onnistunut monesti erittäin hyvin, vaikkei sitten välttämättä finaalissa enää paukut ole riittäneetkään. Ja jos katsoo tuota finaalin pääsyvaatimuksia ja rajoja, niin katsoin itse asiassa vuodesta 2011 alkaen olevista MM- ja olympiakisoista, niin 14.15 oli vuonna 2011, 14.16 vuonna 2012, sitten siinä välissä 2013 ja 2015 riitti tuommoinen 13.85 huitterit tulevat tulos, mutta sitten jälleen viimeisimpinä vuosina 2016 14.08, 2017 14.07 ja sitten Dohassa kaksi vuotta sitten 14.12. Eli näihin, jos luottaa suunnilleen ja arvioi näitä jatkoonmenovaatimuksia tämän menneen vuosikymmenen tulosten pohjalta, niin tuommoinen 14.10, 14.15 tulos saattaisi jopa riittää tuonne loppukilpailupaikkaan, niin siihen kyllä ehdottomasti sekä Senni Salmisella että myös Kristiina Mäkelällä on erinomainen mahdollisuus.
Kyllä, Kristiina Mäkelä on hypännyt tosiaan ennätyksensä tänä vuonna 14.41, ja hän on tosiaan, kuten sanoit, niin ollut todella varma arvokisahyppääjä, ja muutenkin tuntuu, että Kristiina Mäkelän perustaso on siinä lähellä 14.20, 14.15, 14.20, ja todennäköisesti, kuten aikaisemmin, niin tämmöinen tulos tulee riittämään finaaliin. Ja nyt ehkä Kristiinalla on se paikka, että nyt pitäisi saada myöskin se finaaliin semmoinen lataus, että nyt on ehkä monesti saattaa nyt olla näin, tämä on nyt ihan mututuntuma, mutta että on ehkä se karsinta ollut niin kova paikka tavallaan, että siinä on taisteltu siitä, että ei ole sitten jäänyt niitä paikkoja, että olisiko nyt se hetki, kun hän kääntää sen niin päin, että karsinta on vaan tämmöinen rutiinisuoritus ja sitten finaalissa hän pystyy venymään. Riossa viime olympialaisissa 8 joukkoon riitti tulos 14.26 ja Dohassa 14.30, eli varmaan sinne 14 noille huijakoille 14.30 paikkeille finaalissa pitää hyppiä, jotta pääsee sitten 6 kierrosta hyppäämään. Mitalille lähes identtinen tulos 14.74 ja 14.73, joten se voi olla, että jotain tuota luokkaa se pronssitulos on sitten, mutta spekuloidaan näitäkin hieman tarkemmin sitten vähän myöhemmin. Iltapäivän lopuksi on naisten kuulantyönön karsinta, josta myöskin vähän spekuloitia. Sitten on myöskin erittäin mielenkiintoinen 4x400 metrin mixed-viesti alkuerät. Sitä emme tarkemmin tule tänään spekuloimaan, mutta erittäin mielenkiinnolla seurataan sitä, kun kaksi naista, kaksi miestä juoksee sitten finaalissa. Mutta päivän päättää miesten 10 000 metrin finaali. Miltä se näyttää?
No, kysyn sinulta tällä kertaa, että onko tämä Joshua Cheptegei vastaan muut? Mitä luulet? Miltä se miesten 10 tonni vaikuttaa sinun silmiisi? Onko maailmanennätysmies Ugandasta selkeästi se ykkössuosikki ja muut sitten haastajina, vai kuinka tuon näet?
Joo, Joshua Cheptegei, mielenkiintoinen tapaus tosiaan, viime vuonna huikea maailmanennätys 26.11 tasan, mutta ei ole tänä vuonna juossut 10 000 metriä lainkaan, voitti Dohassa kultaa 26.48 ajalla, ja kyllä mä näen, että Septegay on selkeä suosikki tässä. Erittäin mielenkiintoinen tietenkin tämä Etiopian kolmen hengen joukko, ja Hengelossa käytiin olympiakarsinnat, ja siellä ehkä enemmän 5000 metrillä meritoitunut Selmon Pareka oli nopein, ja Jomi Kejeltsa, joka oli myöskin Dohassa hopealla, on sitten varmasti kova, tai molemmat ovat todella kovia sitten tuossa kiritaistelussa. Myöskin saa nähdä, mitä tämä 01 syntynyt Berihu Aregawi, mihin hän pystyy. Hän oli niukasti kolmas tuossa juoksussa, ja sillä sitten sai paikan tähän 10 000 metrin juoksuun. Myöskin mielenkiintoista Ronex Kipruto, M3, 2019, muut kenialaiset, saa nähdä, tuleeko heille kuinka suurta menestystä, mutta myöskin nostaisin yhdeksi suureksi haastajaksi Jakob Kipliimon Ugandan puolimaratonin M1 vuodelta 2020. Hän on tosiaan juossut tällä kaudella kovimman tilastotuloksen 26.33. Ja se vielä on hyvä muistaa, että nyt kun mietitään, että miten tämä kymppitonnilla, meillähän on perinteitä suomalaisilla, Lasse Viren, Paavo Nurmi, jne. näistä, niin aikaisemmin meillä on ollut tässä nyt kaksi perättäistä voittoa kolmella viimeisellä kerralla, eli Mou Farah, Kenenisa Bekele, Haile Gebrselassie ovat voittaneet kaksi kertaa putkeen, eli saa nähdä, olisiko Joshua Septegaystä siihen, vai nousisiko joku muu henkilö nyt siihen, että tulisi voitto ja lähtisi tavoittelemaan sitten sitä kahta tai toista mestaruutta, mutta ei se helppoa ole. Miten sinä näet, onko Septegay suosikki?
No kyllä selkeästi, varmasti vauhtivaroja Septegaylla on ehdottomasti parhaiten, ja kyllä tuo maamies 20-vuotias Jakob Kiplimo myöskin osoitti tuolla 26-33 loppuajalla, että vauhtivaroja paljon löytyy, ja tietysti etiopialaiset, kuten mainitsit, itse en oikein kenialaisiin luota tällä kertaa, että aika tuntemattomia ja kokemattomia kenialaisia, ehkä tuota Ronex Kiprutoa lukuun ottamatta on Keniasta kisoihin asetettu, mutta sitten semmoinen jokerikorttina itse nostaisin vielä kanadalaisen Muhammad Ahmedin, joka on erinomainen arvokisajuoksija ollut tässä viimeisen 5 vuoden aikana. Ahmedilla on sekä 5:lta että 10:ltä sijoituksia 8 joukkoon peräti 5 kertaa, ja Dohassa 2 vuotta sitten oli 3. 5000, että tämmöinen hyvin usein arvokisoissa aivan siihen mitalin tuntumassa oleva kaveri, tuskin ihan voittonasti yltää, mutta jokerikorttina ehkä mitalitaisteluun, niin kannattaa pitää mielessä.
Hyvä, siinä oli sunnuntaipäivä, ja nyt siirrymme sitten lauantai 31.7. ja siellä onkin heti taas mielenkiintoinen suomalaislaji ensimmäisenä vuorossa, eli naiset 400 metrin aitajuoksu, Viivi Lehikoinen suomalaista mukana. Viivi on tällä kaudella juossut hienosti 55.42 uudeksi ennätyksekseen, parantanut vanhaa ennätystään yli sekunnilla. Mitkä näet, että olisi Viivin mahdollisuudet tässä alkuerajuoksussa?
No Viivi on tilastoissa juuri siellä 24, mikä oikeuttaisi juuri viimeiseen välieräpaikkaan, jos mentäisiin tilastojen perusteella. Eli aika hyvät Viivi Lehikoisen asemat kyllä ovat, mutta katsoin vähän tuossa viimeisten vuosien noita pääsyvaatimuksia välierävaiheeseen 400 aidoissa, niin tuonne 56 ja 56-50 välimaastoon on asettunut tuo vaatimustaso, ja Viivi Lehikoinen tosiaan selkeästi 56kin alle tässä nyt sitten parhaimmillaan juossut, jotenka hyvällä onnistumisella eittämättä Viivi Lehikoinen taistelee välieräpaikasta, ja jaksaisin itse kyllä uskoa vahvasti, että Viivi välieriin itse asiassa tuosta selvittäisi. Mitä itse näet Viivin mahdollisuudet?
Kyllä, viimeksi Dohassa 2 vuotta sitten vaadittiin jatkon tasan 56 sekuntia, ja Riosta alkuerästä jatkon se 56-55, joten juuri se, että se pyörii todennäköisesti tuossa paikkeella. Voihan se olla, että jopa alle 56 sekuntia vaaditaan, mutta ehkä mä veikkaan kuitenkin, että se aamu karsinta ja se jää sinne 56 päälle hieman, ja siihen Viivillä pitäisi olla tällä hetkellä todella hyvät mahdollisuudet ja itse odottaisin kyllä, että Viivi pääsee mukaan. Niin kuin sanoit, tilasto 24 ja 24 pääsee jatkoon. Sen sijaan sitten välieristä finaaliin vaadittiin Dohassa 54-45 ja Riossa 54-99. Ja tälläkin kertaa uskon, että finaaliin tullaan vaatimaan 54 puolikas ainakin, ja siihen se saattaa olla Viiville hieman liian kova pala, mutta tosiaan keskitytään nyt näihin alkueriin ensin, ja mitali on irronnut 53-72 Riossa ja 53-74 Dohassa, mutta näkisin, että tällä kertaa meillä on Sidney McLaughlin, Femke Bol, Dalai ja Muhammad muun muassa kolme äärettömän kovaa juoksijaa, jotka tulevat todennäköisesti juoksemaan jopa lähelle maailmanennätystä, ellei maailmanennätys, eli niin, no ei, ei spekuloida tässä kohtaa enempää näitä, vaan spekuloidaan sitten, kun on sen finaalin aika. Naisten kiekon heiton karsinta, miesten seipään karsinta, miesten 800 metriä, alkuerät ovat sitten muut tässä alkuerä aamupäivän sessiossa, ja sitten viimeisenä jälleen aitajuoksu, joka meitä suomalaisia on erityisen paljon kiinnostanut, eli naisten 100 metrin aidat, alkuerät, siellä mukana Anni-Mari Korte ja Reetta Hurske. Mitäs näkymiä näet heillä olevan alkueristä jatkoon?
No, tilastojen mukaan Anni-Mari Korte on siellä 28 ja Reetta Hurske siellä 33, ja 24 parastahan tuohon välierävaiheeseen menee. Sinällään ehkä näkisin aika haasteellisena kummankin suhteen tuon välieräpaikan. Jotenkin on semmoinen tuntuma, että tänä vuonna mennään hyvinkin kovaa pikaita jo alkuerissä. Riossa viisi vuotta sitten vaadittiin finaaliin hieman alle 13 sekunnin tulosta, sinne noin 13 sekunnin huitteella se pyöri. Sitten puolestaan Lontoon 2017 MM-kisoissa ei tarvinnut juosta kuin sinne 13.10-13.15 välimaastoon, toki nuo juostiin selkeissä vastatuulissa. Ja sitten Dohassa kaksi vuotta sitten myöskin siellä 13.10-13.15, riippuen nyt puhutaanko suorasta jatkoon menosta vai aikavertailun kautta olevasta jatkopaikasta, niin oli tuo vaatimus, millä finaaleihin selvittiin, mutta jotenkin nyt tuntuma, että alle 13 jonkun matkaa pitäisi tuo alkuerä juosta, jotta välieräpaikka heltiää, ja en jotenkin, vaikka haluaisin optimistinen ollakin, niin jotenkin näkisin, että se on ehkä suomalaiselle tällä kertaa liian kova pala, mutta toivon mukaan olen väärässä tässä tämän suhteen. Mitä itse näet, onko meillä välierän vaiheessa yksi, kaksi vai ei yhtään suomalaisaituria?
Joo, itse asiassa tosiaan alkueristä jatkoon Riossa vaadittiin se 12.99 aika, ja tosiaan se on ollut aika paljon siinä 13.10-13.15 paikkeilla ehkä, mitä on vaadittu jatkoon, niin kuin sanoit, ja itse muistaisin, että Moskovassa 2013 Nooralotta, joka nyt tosiaan puuttuu valitettavasti loukkaantumisen takia, hän on hyvin, hyvin menestynyt Dohassa jatkoon, ja Riossa myöskin pääsi alkueristä ajalla 12.88 silloin välieriin jatkoon, ja Moskovassa taisi olla 13.23 tai jotain sellaista, mikä silloin riitti jatkoon, ja muistan hyvin sen juoksun, kun hän jäi telineisiin nukkumaan, mutta silti kerkesi vielä jatko, mutta niin kuin sanoit, epäilen myös, että tällä kertaa vaaditaan hieman lujempaa juoksua kuin 13.20 tai 13.15. Jos aika pyörii 13.15, silloin näkisin, että molemmilla meidän juoksijoilla varmasti on täysin realistiset mahdollisuudet päästä jatkoon. Jos se aika sijoittuu sinne 13, jopa alle 13 sekunnin, niin kuin sinä ennakoit, niin mitä minä sanoisin? Sanoisin niin, että kyllä mä uskon, että jompikumpi heistä pääsee. Se riippuu nyt kahdesta asiasta, tai molemmilla se riippuu siitä. Reetta Hurskelle riippuu siitä, että Reetta Hurske, jos hän on erittäin hyvässä vireessä, hän lähtee aina lujaa, tuleeko se juoksu loppuun. Eli jos se juoksu tulee loppuun, niin kuin se on muutaman kerran tällä kaudella tullut, mutta on myös niitä juoksuja, joissa tuntuu, että ei oikein juoksu jatkunut, eikä ole saanut sitä niin sanottu executed, ei ole saanut loppuun asti sitä lyöntiä tulleet. Se riippuu siitä, että Reetan menestymismahdollisuudet. Hyvä kilpailija, katsotaan miten hän onnistuu. Anni-Mari Korte, mä näkisin, että Anni-Marilla on tällä hetkellä muutamista treenivideoista, mitä on nähnyt, tekniikka on ollut aika hyvää tai parempaa jälleen, mikä on hänen vahvuutensa. Anni-Marin heikkous tai ainoa tämmöinen kompastuskivi, mitä mä näkisin, miksi hän ei menisi jatkoon, on se takareisi. Jos se takareisi ei ole kunnossa, niin hän itse sen tietää ja ei varmaan nyt tällä hetkellä vielä osaa sanoa, että se nähdään sitten silloin aamulla tai siinä päivänä. Toivotaan, että silloin kaikki on kunnossa, jotta hän pystyisi suoriutumaan täysillä. Hänellä on täysin realistiset mahdollisuudet minun mielestäni juosta sinne alle 13 sekunnin, mutta se onnistuu vain, jos se takareisi on kunnossa. Välieristä finaaliin on, jos sinne toivottavasti joku suomalainen, ellei molemmat sitten selvisi, niin aikaisemmissa olympiakilpailussa välieristä finaaliin on vaadittu 12.82 Riossa ja Lontoossa 2012. Viimeksi Dohassa vaadittiin finaaliin 12.65, mikä oli äärettömän kova tulos, kun vertaa sitä esimerkiksi siihen, että Riossa mitali otettiin ajalla 12.61, eli lähestulkoon samalla tuloksella. Jotenkin on semmoinen fiilis, että tänäkin vuonna finaaliin vaaditaan todella kova tulos, mutta palataan noihin satasen aitojen pariin sitten siinä kohtaa, kun meillä tässä podcastissa tai aikataulussa on sen aika, että mennään siihen naisten finaaliin. Ja sitten siirrymmekin tuohon iltapäivään, eli siellä jälleen mielenkiintoinen suomalaislaji, miesten pituushyppy. Pituushypyssä karsintaraja on 8.15 ja mukana on Christian Pulli, joka on tällä kaudella, kesäkaudella hypännyt 7.88. Kerropa vähän, mikä Christian Pullin mahdollisuudet on tässä pituudessa jatkoon.
No Pullihan on 14 periaatteessa, kun katsoo tuota kauden parhaan mukaan olevaa listaa, mutta tietysti Pullin tuo kauden paras on tuolta hallikaudelta otettu tulos, eli 8.24, ja ulkoradalta tällä kesällä nyt sitten paras on 7.88, että sinällään aika kaukana ollaan tuosta, kun tuo pelkästään Pullin kohdalla nyt huomioidaan tuo ulkotulos, niin Christian putoaa sinne noin 30. sijaan paikkeelle, eli lähestulkoon sinne häntä päähän noista hyppääjistä, että kyllä Pullin kohdalla aika haastavalta näyttää tuo jatkopaikka. Toisaalta kun miettii taas, että millä tuloksilla ollaan menty aikaisempina vuosina ja aikaisemmissa kisoissa finaaliin, niin miksei Christian Pulli, jos yltyy kauden parhaaseen hyppäämiseen, niin voisi vaikka jatkopaikan tuosta ottaa. Esimerkiksi Riossa 5 vuotta sitten olympiafinaaliin vaadittiin tulos 7.85, sitten 2017 MM-kisoissa tulos 7.91. Ja sitten 2 vuotta sitten Dohassa MM-kisoissa 7.89, että varmaan noihin haminoihin se kuitenkin tuo ehkä tuo jatkopaikka asettuu, ja jotenkin miesten pituus, vaikka siellä muutama kärkikaveri on hypännytkin kohtuullisen pitkälle, niin aika maltillinen taso on ollut jotenkin miesten pituudessa, että tuo perustaso oikeastaan, niin en näkisi sitä ainakaan korkeammalla, mitä se on ollut muutaman edellisen arvokisavuoden osalta, että kauden parhaan hyppäämällä, niin Christian Pulli nähdään finaalissa, mutta kyllä se varmasti sitä vaatii.
Kyllä, varmaan aika lähellä, eli varmasti tuo kauden paras voi olla sellainen, mikä riittää. Tosiaan niin kuin sanoit, niin se on siinä yllättävänkin alhaisesti, jos mietitään, että puhutaan miesten pituushypystä, niin kyllä aina sitä 8 ja 8.20 jne, niistä puhutaan, mutta todellisuudessa se on ollut tosiaan jopa 7.80 alkuinen, millä sinne finaaliin ollaan nyt viime aikoina menty. Itse asiassa, jos finaalissa katsoo, niin Dohassa 8 joukkoon riitti 7.97 ja viimeksi olympiafinaalissa Riossa 8.05. Ja mitalitkin napsahti 8.29, 8.34. Mutta itselleni tuli tässä mieleen, kun puhuit, mikä se voisi olla, mitä tarvitaan Tokiossa, pituushyppy, Tokio pituushyppy, 30 vuotta mennään taaksepäin, 1991, maailman legendaarisin, okei, Meksiko 64, Pop Beamon 890, mutta ehkä vieläkin legendaarisempi oli tämä Mike Powellin ja Carl Lewisin taistelu, jolloin hypättiin aivan mahdottoman pitkiä hyppyjä 895 ja 891 muun muassa pituudet, mitä siellä miehet hyppäsivät. Että voisiko olla kuitenkin niin, että tämmöinen 30 vuoden takainen henki sinne henkisi ja hypättäisinkin yllättävän pitkiä hyppyjä? Onko aivan väärässä?
No ei välttämättä kärjen osalta, niin hyvinkin mahdollista tuo kärkipää. Kyllähän tuo 8,5 metrin molemmin puolin tuossa noita hyppäjiä ja 840 yli olevia hyppäjiä aika paljon on kuitenkin ollut tässä tänäkin kautena, mutta tuo katsoo, että missä on esimerkiksi 20 tulos tällä hetkellä, niin se on yllättävän alhainen, että kärkipää varmasti saattaa pitkälle hypätä, mutta en usko, että tuo perustaso kuitenkaan nousee yhtään sen korkeammalle finaalipääsyvaatimusten osalta, että no, ehkä 7,95 saattaa olla, mutta en missään nimessä usko, että 8 metriä tarvitsee ylittää.
Kyllä. Sitten siellä on miesten 100 metrin alkuerät, niitä ei käydä tässä kohtaa tarkemmin läpi, palataan niihin myöhemmin tänään, mutta miesten kiekonheiton finaali, siellä on turkulainen, ruotsalaissyntyinen, puoliksi turkulainen Daniel Ståhl Dohan MM1 tilastokärjessä ja muitakin mielenkiintoisia tapauksia. Simon Pettersson yrittää antaa tulitukea toisena ruotsalaisena. Ketäs muita nostaisit sinne miesten kiekonheiton finaalin kärkikahinoihin?
No, tämä... joka taistelee kärkipään sijoituksesta, on toinen 70 ylittäjä Daniel Ståhlin lisäksi.
Se niin toisaalta on
aika keltanokka.
Kyllä.
Aika lailla keltanokka on Christian Tšech tuossa arvokisa ympyröissä, että 2019 Tšech oli Dohassa karsinan 31. ja jäi sitä kautta selkeästi sitten finaalista ulkopuolelle, mutta nuori kaveri kyseessä, että uskoisin, että Christian Tšech on kova tekijä, mutta näinköhän sitten kuitenkin kokemus puhuisi tuossa finaalissa, että siellä muun muassa Andrius Kutsius, Lukas Weisheidinger, semmoisia heittejä, joilla arvokisa menestystä ja arvokisa kokemusta on kuitenkin ihan eri tavalla, että näitä näkisi kyllä tuolla mitalitaistelussa, mutta toki myös Tšech ilman muuta, ja tämä on varmasti laji, mistä Ruotsi voi teoriassa ainakin ja ihan realistisestikin odottaa jopa kahta mitalia, mikä olisi kyllä aika huikea temppu. Simon Pettersson tosiaan toinen ruotsalaisheittäjä tuossa kiekon finaalissa tai karsintavaiheessa ja mahdollisessa finaalissa niin, sitten myös.
Kyllä. Joo, kyllä Daniel Ståhl, itse odotan kyllä, että se mitali sieltä tulee. On hän sen verran varma tekijä. Mielenkiintoinen on myöskin tänä vuonna ehkä, jos voi sanoa, että vain 66 metriä heittänyt Fredrik Dekkers Jamaikalta. Hän oli Dohassa MM2 ja muutenkin on ollut aina viime aikoina tosi korkealla näissä arvokilpailuissa. Viime Rion kisoissa sen sijaan koettiin pieni yllätys, kun Robert Harting, joka hallitsi siihen asti kiekonheittoa, niin Robert Harting ja itse asiassa Daniel Ståhl molemmat jäivät karsintaan niukasti ja pikkuveljen piti sitten tämän painarepijän pikkuveli Christoph Harting sitten voitti tuolloin kultaa ja hän on myöskin mukana tänä vuonna, mutta itse en usko, että hän nyt vastaavaan yllätykseen kykenee. Olisihan se toisaalta aika huikea temppu, jos hän pystyisi 5 vuoden jälkeen sieltä nousemaan sitten toisen kerran kultapallille, mutta tämä on nimenomaan yksi näistä lajeista, jossa kokemus puhuu, mutta Christian se mielestäni se, että hän sai, no hän oli Suomessa heittämässä, heitti hyvin arvokisoissa, nuorten arvokisoissa heitti hyvin, hänellä on pieni onneksi, hänen kannalta onneksi, pieni tämmöinen hyvä tämmöinen positiivinen kierre ja kokemusta myöskin kovista paikoista jonkun verran, niin kyllä itsekin näen, että saattaa olla, että tämä lippahattu päässä heittävä kaveri saattaakin olla se kovin tekijä sitten tuossa, joka haastaa Daniel Ståhlin. Sitten naiset 800 metrin semifinaalit, jossa toivomme näkevämme Sara Kuiviston ja siitä jatkuu tällä Mixed Relays 400 metrin viestifinaalilla Ja illan päätteeksi näemme lauantaina naisten 100 metrin finaalin. Onko siellä kenties tulossa Jamaika vastaan muu maailma ottelu vai minkälaiset näkemykset sinulla on tähän naisten 100 metrin finaaliin?
Kyllä se jamaikalaistain vahvasti näyttää tuo kilpailu ennakkoon ja vaikea jotenkin kuvitella, että kukaan pystyisi kuitenkaan haastamaan sitten aivan raudanlujaa arvokisakilpailija Sheryl Fraser-Pricea 10.63 tällä kaudella tauluun ja kaksinkertainen olympiavoittaja 2008-2012 otti satasen olympiavoitetta, sitten kolmas taisi olla vielä Riossa 2016, että näinköhän Fraser-Price ikään kuin sementoisi asemansa kaikkien näköjen suurimpana naispikajuoksijana ja itsemättä yhtenä kaikkien näköjen yleisurheilijoista kolmannella olympiakullalla. 4 maailmanmestaruuttakin hänellä 100 metriltä ja myös jonkun verran menestystä 200 metrin matkalta. Ja Fraser-Pricen voiton puolesta vahvasti kyllä liputtaisin, että kyllähän niin raudanluja arvokilpailija on. Miten itse näet, onko Fraser-Price selkeä suosikki ja pystyykö joku muu, kenties joku hänen maannaisistaan Fraser-Pricea haastamaan?
Joo, varmasti suosikki on aivan uskomattoman kova kilpailija, kuten hehkutit jo häntä, joten ei tarvitse enempää siinä mielessä hehkuttaa, yhdyn kyllä noihin, mutta minun teki vaikutuksen viimekertainen Rion 2016 olympiavoittaja Elaine Thompson, hän siellä juoksi 10.71 ja on saman ajan pystynyt toistamaan tänä vuonna, ja nykyään Elaine Thompson Herah nimellä juokseva nainen. Hän oli tosi vakuuttava viimeisessä kilpailussa ja silloin itselleni heräsi, että olisikohan hän taas sieltä tulossa ja pystyisi toistamaan tämän tempun, mutta kyllä Sheryl Fraser-Price on selkeä suosikki. Tietenkin mielenkiintoinen tapaus on tämä kolmas jamaikalainen, Serica Jackson. Kertoisitko hänestä jotain hieman?
Niin, Serica Jackson on pidetty aikaisemmin varmasti enemmän 400 metrin juoksijana ja 2015-2019 MM-kisoissa Serica Jackson nähtiin 400 metrin MM-pronssinaisena, mutta nyt sitten ilmeisesti keskittynyt enemmän 100 ja 200 metrille ja pudotellut 100 metrin ennätyksen 11.13 peräti 10.77 tälle kaudelle, eli Jackson on kyllä jännä tapaus sinällään, vähän niin kuin Fred Kearney tuolla miesten puolella, kun kohta sitten ennakoidaan miesten satasta, niin myöskin vähän sitten siirtynyt ikään kuin nelosen juoksijan paikalta enemmän tuonne sataselle kakkoselle, että Jackson varmasti kova tekijä kyllä, mutta en usko, että hän pystyisi haastamaan Fraser-Pricea tai Thompson Herahia, että kenties kolmoisvoiton varmistamaan hän pystyy, mutta ehkä ei kuitenkaan näkisi ihan voittokamppailussa häntä. Mites näin jamaikalaisten lisäksi, tämä on aika helposti ennakoitavista, että Jamaika menee kultaan, mutta miten näiden jamaikalaisten takana, että onko siellä joillakin muilla juoksijoilla sinun näkemyksen mukaan mahdollisuuksia mitalitaisteluun?
Sen verran pitää vielä sanoa, että tosiaan Serica Jackson ja Fred Kearney ovat aika kovia tämmöisiä pikajuoksijoita, jotka ovat siirtyneet 400 metrillä sitten tänne vähän lyhyemmille matkoille, mutta kyllähän Tommi Hartonen on se kaikista kovin, joka tämän on tehnyt. Mutta mennäänpäs tähän asiaan. Eli no, mä näkisin, että erittäin mielenkiintoista on nähdä, missä kunnossa Dina Asser-Schmidt on. Hän on 10.91 juossut tällä kaudella ja oli Dohassa satasella hopealla, vaikka enemmän on varmasti 200 metrin kohdalla sitten hänelle sitten se ehkä jopa kirkkain mitali todennäköisempää, mutta en itse laskisi lainkaan häntä pois näistä mitalitaisteluista. Marie-José Talou, hän on tämmöinen ikuinen nelonen, joka sitten Dohassa otti sen pronssimitalin. Ja Nigerian Blessing Ogbare on juossut, itse asiassa hän juoksi tosi kovan tuulituloksen, 10.64, kun se oli, vai 3, jotain sitä luokkaa, virallisesti 10.86. Et USA-laiset on hieman, kun Shakari Richardson on pois, niin eihän tämä kolmikko, Taneha Daniels, Javian Oliver, Jenna Brandini, niin ei se, en näe, että he pystyvät haastamaan nytten ainakaan näitä Jamaikan kovaa kolmikkoa. Enkä usko myöskään, että Dina Asher-Smithia pystyisivät haastamaan. Että tosi mielenkiintoinen. Jotenkin toivoisin, että Sellyann Fraser-Pryce kruunaisi uransa olympiavoittoon. Ehkä lähden liputtamaan hänen puolestaan. Mutta mennään sunnuntai. Eli vielä yksi päivä käydään tässä podcastissa läpi. Eli sunnuntai 1.8. Silloin toistan itseäni, erittäin mielenkiintoinen suomalaislaji heti alkuun. Siellä on naisten moukarin karsinta. Karsintaraja 73-50 ja mukana Krista Tervo, Silja Kosonen. Mitäs näkymiä heillä on finaaliin?
No, tilastojen perusteella Silja Kosonen ja Krista Tervo ovat peräkkäisellä sijoilla 17 ja 18 ja 12 parhaan loppukilpailuun on tässä viimeisimpinä vuosina arvokisoissa vaadittu ja hieman yli 70 metrin tulos Riossa 70-30, Lontoossa 70-33 ja Johassa 71-35, tosin silloinkin 13 tulos oli sitten 70-46. Ja varmaan siihen johonkin 71 metrin huitteelle tuo asettuu tuo finaalin pääsyraja, ja siihen varmasti kyllä suomalaisnaisilla on eittämättä mahdollisuuksia, ja Silja Kosonen on osoittanut, että pystynyt heittämään 70 useassakin kilpailussa tänä vuonna, ja mahtava ennätyslukemat yli 73 metrin reippaastikin, että kyllä näkisin, että Silja Kosonen ainakin on semmoinen, jonka sen lisäksi, että riittää heittämättä tuo perustaso, mutta myös on jotenkin tuntuu, että on aika kylmäpäinen kilpailija, joka pystyy sitten venymään sitten tuossa karsintatilanteessakin lähestulkoon parhaimpaansa, niin uskoisin vahvasti Silja Kososen finaalipaikkaan jopa naisten moukarissa, mikä oli aika kova temppu nuorelta 19-vuotiaalta urheilijalta. Miksei Krista Tervokin voisi toki finaalipaikasta taistella?
Kyllä joo, suomalaiset ovat nostaneet tasoaan huimasti tällä kaudella, tai tasaisesti ovat nostaneet tasoa myöskin Krista Tervo hieman vanhempana, ja tosiaan tuo Silja Kososen 73-43 on alle 20-vuotiaiden maailman ennätys, joka on aivan huikea tulos, ja hän on tosiaan todella vakuuttava oli siellä nuorten arvokisoissa, mutta kuten sanoit, että siellä karsinnassa taisi olla hieman alle 69 metriä ja sitten finaalissa meni se 70 selkeästi rikki, mutta todennäköisesti tuolla vaaditaan nyt se 70, 70-50 tai se 71 metriä, mitä sinä sanoit, niin varmaan sinne paikkeille, joihin molemmilla on mielestäni erittäin hyvät realistiset näkymät, mutta tosiaan se pitää nyt sillä kolmella heitolla aamu karsinnassa tehdä, niin itsekin jos pitäisi veikata tai lyödä vetoa, niin ehkä Silja Kososeen panostaisin ja hänen finaalipaikkaan, vaikka hän on tosiaan todella nuori, mutta jotenkin hänen niin kuin kilpailupäänsä tuntuu olevan, en sitä, että Krista Tervolla ei olisi hyvä kilpailupää, mutta jotenkin minäkin Silja Kososen tähän kaikkeen olemukseen, tyyliin ja kilpailuhermoihin jotenkin se on ollut niin vakuuttavaa, että toivotaan, että sama tahti jatkuu, jolloin sitten se finaalipaikka sieltä irtoaisi. Ja itse asiassa Rion finaalissa 8 joukkoon riitti 70-20 ja mitaliin 74,5 metriä. Ja Dohassa 8 joukkoon vaadittiin 72 metriä, mitaliin se sama 74,5 vähän päälle. Eli siinä on vähän semmoisia lähtökohtia, mitä voidaan seurata ja miettiä, että kuinka realistiset mahdollisuudet on. Eli jos pääsee finaaliin, niin toistaa saman tai hieman paremmin 71-72 metriä, 72,5, niin varmasti on sitten 8 joukossa ja mitaliin sitten vaaditaankin sitten jo todennäköisesti metri pari lisää, mutta mielenkiintoisia aikoja elämme ja seurataan tilannetta. Sunnuntaina naisten 3000 metrin esteiden alkuerät, naisten pituuden karsinta ja aamupäivällä myöskin miesten 400 metrin alkuerät, mutta yksi finaali käydään myöskin, joka on naisten kuulan finaali. Mitkä on naisten kuulan finaalin näkymät mielestäsi, Joni?
No siinähän varmasti näkisin, että ehkä kaksin kauppana tämän mestaruuden osalta, että kyllä siinä kokenut konkari Valerie Adams on jälleen löytänyt tällä kaudella huippukunnon. 1975 on Adams tällä kaudella työntänyt, ja hän on 2008 ja 2012 vuosien olympiavoittaja, ja Riossa 2016kin toinen. Että kolmas olympiakultaa varmasti Valerie Adams havittelee, ja nelinkertainen maailmanmestari myös peräkkäin vuosina 2007-2013 tuli nuo maailmanmestaruudet, mutta ehkä viime vuosien kuitenkin se kovin työntäjä kaiken kaikkiaan ja myös arvokisoissa, eli Kiinan Gong Li Xiao, joka on myös tilasta kärkenä tuloksella 20-39. Olympialaisissa vielä täysosuma puuttuu, eli 2008 oli kolmas, 2012 toinen ja 2016 neljäs, mutta kaksi edellistä maailmanmestaruutta on kuitenkin kiinalainen vienyt, ja M-tasolla myös neljä muuta mitalia, eli todella varma ja kokenut arvokisatyöntäjä on myös kiinalainen, että kova taistelu näiden välillä nähdään. Valerie Adamsin edellisestä arvokisavoitosta on kuitenkin kulunut 8 vuotta, eli 2013 viimeksi maailmanmestaruuden ottanut, että näinköhän vielä sitten uusiseelantilainen jätti palaa arvokisavoittajaksi ja olympiavoittajaksi jo kolmannen kerran. Näkisitkö tästä kaksikon, tämän kaksikon ulkopuolelta, että onko kellään mahdollisuutta haastaa, ja kumman ehkä näistä kahdesta sitten näkisit vahvimpana?
Varmasti haastaa pystyy, mutta tosiaan tässä on nytten Gong Li Xiao on ehkä tämmöinen ennakkosuosikki, mutta Valerie Adams tosiaan kovana kilpailija, niin kuin totesit, ja Riossa itse asiassa viime olympialaisissa Valerie Adams johti viimeiselle kierrokselle asti, hän oli työntänyt 20-42, johti ylivoimaisesti, mutta Michelle Carter oli työntänyt 19-87 ja paukautti viimeisellään 20-63, eli 21 senttiä Valerie Adamsin ohitse, ja Valerie Adams sitten vastasi viimeisellä 20-37, ei aivan riittänyt, eli tosiaan siitä viimeistä arvokisavoitosta on pidempi aika, mutta tosiaan kovalla tasolla on aina hän ollut, ja uskon tosiaan, olen yllättynyt, jos ei Adams pysty sinne 20 metriin jopa yli työntämään, jolloin sitten taistellaan varmasti sitä kultamitalista, mutta kyllä kiinalainen ehkä kuitenkin on omissa kirjoissani hieman edellä. Kolmossiasta sen sijaan on mielenkiintoista, portugalilainen Aureol Dongmo on työttänyt maansa ennätyksen 1975, ja nostaisin myöskin toisen maailman tai maansa ennätyksen tehneen, eli Ruotsin Fanny Roosin. Fanny Roos on työntänyt 19.34, ja näkisin, että jos semmoinen 19.50 ja päälle tulee, niin sillä taistellaan varmasti siitä pronssin mitalista, eli ei tarvitse hirveän paljon kenties parantaa tuota ennätystään. Dohassa kulta irtosi Gong Li Xiaolla 19.55, ja pronssilla oli Kristiina Schwanitz 19.17, joka myöskin on näissä kisoissa mukana, mutta tosiaan näkisin itse, että varmaan sinne uskoisin, että 19 puolen päälle pitää työntää. Onko sinulla vielä joku yllätysvetokortti tähän, vai lähdetäänkö näillä liikkeelle?
No näillä varmasti pitkälti mennään. Kyllä yhdysvaltalaiset Ravin Saunders ja Jessica Ramsey ovat kovilla tilastotuloksilla liikkeellä, mutta Ramseyllä ei arvokisakokemusta ole taida olla laisinkaan kansainvälisistä arvokisoista, ja Ravin Saundersillakin aika vähän, toki Riossa oli viides, että sinällään kohtuu hyvä näyttö tuolta edellisestä olympialaista, mutta ehkä en kuitenkaan luottaisi siihen, että tällä kertaa yhdysvaltalaisvoittoja tulee, kuten Riossa Michelle Carter. Siellä on takavuosina ollut kyllä aika paljon varmempia arvokisatyöntäjiä Yhdysvalloista kuin mitä ehkä nyt nämä tällä kertaa mukana olevat.
Joo. Jos en aivan väärin muista, mun mielestä Saunders ei ole mukana näissä, että taisi jäädä sen kolmen ulkopuolelle, että hän ei näissä. Maggie Yuen on Yhdysvalloista ainakin 1932 mukana.
Voi hyvin olla, että katsoin tuota entry-listaa tuossa, mikä oli.
Joo, se on vähän, tästä tuohon, pitää olla just.
Starttilista taitaa vielä puuttua.
Niin, tämä on vähän, se on haastava tässä, kun ei aivan, tämä ei niin hyvin ole toiminut, niin täytyy kyllä olla vähän meidänkin tarkkaan, että saattaa tulla jotain pieniä mokia, mutta toivotaan, että ei hirveästi tule. Mutta mennään iltapäivään. Miesten korkeusfinaali siellä aloittaa miltäs korkeusfinaali näyttää. Se näyttää hieman, oman silmän näyttää, että aika avoin peli on, että kukas siellä voittaa vai voiko sitä sanoa?
No todella, todella avoin näyttää olevan miesten korkeus, että tuossa 2-3-5 huitteella on useampiakin hyppäjiä, mutta jotenkin tuossa viime vuosina kaiken kaikkiaan tuo miesten korkeuden tulokset on ikään kuin jämähtäneet tuohon 2-3-5 tuntumaan, ja mikä on aika yllättävää, että aika monessa lajissa on tulostaso on mennyt paljon eteenpäin, mutta miesten korkeus on ollut kyllä aika vaisu kansainvälisesti, mutta toisaalta erittäin tasainen, että kyllähän siellä tietysti aika usein arvokisossa hyvin hypännyt Mutas Parshim on varmasti yksi ennakkosuosikeista, vaikka nyt tällä kaudella kauden paras on ainoastaan 2.30, jonka Parshim on hypännyt itse asiassa, tai nyt hypännyt jopa 3 kilpailussa. Mutta jos miettii, että 2 vuotta sitten Dohassa Parshim tuli kilpailuihin tilastotuloksella 2.29 ja hyppäsi sitten 2.37 finaalissa ja otti kotiyleisö edessä maailmanmestaruuden, niin miksei Mutas Parshim pystyisi tuohon samaan temppuun tälläkin kertaa 2017-2019 maailmanmestari ja 2012-2016 olympiahopeamitalisti, että varmasti janoaa puuttuvaa olympiavoittoa Mutas Parshim ehdottomasti. Ketäs muita, varmasti itsekin olisit Parshimin tuosta jossain määrin nostanut tuohon listalle, mutta ketä muita näet, että voisi taistella tuossa miesten korkeudessa kultamitalista?
Joo, Maxim Nedasekau, valko-venäläinen, hyppäsi juuri 2.37 maansa ennätyksen. Muutenkin omaan silmään on hänen esitykset positiivisella tavalla pistäneet kyllä näissä arvokisoissa ja muutamissa kilpailuissa, mitä on nähnyt, niin hänellä on jotenkin hän on vakuuttanut. En tiedä sitten myöskin Dohan muut mitalistit, Akimenko ja Ivanjuk, jotka ovat myöskin mukana, venäläiset tai Venäjän komitean, olympiakomitean urheilijat, niin he varmasti tulevat taistelemaan mitaleista. Mutta sitten vanha konkari Gianmarco Tamberi Italiasta 2.33 tällä kaudella, ja sitten tämä pomppuihme Yhdysvalloista Juwan Harrison, joka on hypännyt 2.36, niin näkisitkö, että hänellä on jopa kultaan mahdollisuudet? No varmaan, mutta uskotko siihen?
No, miksei. Sinällään hyvin tuommoinen jokerikorttina on arvokisa hyppääjänä kyllä, ja pitkä kausi kuitenkin yliopistokisoja ja kaikkia. Tuo Harrison hypännyt on pitkin kevättä, mutta kyllä varmasti taistelee mestaruudesta ja on mukana sitten myöhemmin myös pituudessa hakee harvinaislaatuista tuplaa, kenties jopa mitalia molemmista lajeista, niin saa nähdä, mutta en ehkä nyt ykkösuosikkina kuitenkaan pitäisi.
Hyvä. Sitten meitä kiinnostavia lajeja on myöskin tulossa. Toivottavasti naisten 100 metrin aidat välierissä nähdään sitten 1 tai 2 suomalaista ja sitten erittäin mielenkiintoinen finaali, totta kai naisten kolmiloikan finaali. Siellä Yulimar Rojas Venezuelasta on hypännyt 15.43 lähestulkoon maailman ennätyksen, on ehdoton ennakkosuosikki. Voittaako Rojas? Hyppääkö hän maailman ennätyksen?
No maailman ennätystä sitä en tiedä, mutta kyllä aika todennäköistä on, että Rojas voittaa kyllä kilpailun, jos miettii, että hänen kauden huonoin tuloksensa on 15.12, mikä on 14 senttiä enemmän kuin mitä sitten kauden tilasto kakkosen Shania Kriketsin paras 14.98 ja sitten siellä Liedakmis Povea Ketura Olci myös 14.90 päälle olevia hyppääjä ja sitten tuleekin jo muun muassa Kimberly Williams 14.69 ja siitä hetken päästä sitten Semmi Salminen 14.63 tilastosijoituksella 8 eli aika lailla kyllä Rojas ylivoimainen ennakkosuosikki tuohon kisaan on, ja todella suuri yllätys pitää tapahtua, jos Rojas ei kilpailua voita. Ja sitten jos tuosta 15 tuntumassa olevista hyppäistä joku hieman epäonnistuu kenties, niin, ja jää tuosta tasostaan, niin avaa kyllä mahdollisuudet monelle muulle hyppääjälle, muun muassa Senni Salmiselle.
Kyllä. Joo, siellä on myöskin maansa ennätyksen Senni Salmisen lisäksi ja Yulimar Rojasin lisäksi hypänneet tällä kaudella Patricia Mamona, Portugalin ennätys ja Ana Peleteiro, Espanjan ennätykset, nuo hyvin lähellä toisiaan, päälle 14.60 nuo tulokset ja tällainen eurooppalaisittain kovimmat pystyt siinä. Mutta itse näkisin niin, että Rojasin kovin haastaja on Sanjekka Rikets, joka oli myöskin hopealla tuolla Dohassa, kun Rojas voitti. Ja itse asiassa yksi nimi on tästä täysin unohdettu kuvioista, Katerina Ibarguen, Kolumbia. Hän on hypännyt toki tällä kaudella vain 13.86, mutta Ibarguen on hallitseva olympiamestari ja Dohan pronssimitalisti. Näetkö mitään saumaa, että Ibarguen voisi nousta sieltä jopa mitaleille?
No, vaikea kyllä uskoa, että enää 37-vuotias kolumbialainen tuolta mitalitaistelun itse asiassa työntäisi, mutta toisaalta eihän tässä ole tainnut enää monen vuoteenkaan Ibarguen olla tilastotuloksissa nyt kovinkaan korkealla, taisi tuo Dohankin M-pronssi olla suhteellisen yllättävä sen kauden tilastoihin, jos peilataan, nyt en kyllä näin ulkomuistissa, kun nyt heitän tuon asian, niin, mutta kyllähän tuosta niin paljon matkaa tuonne todennäköisiin mitalilukemiin on Ibarguenilla on, että en usko millään, että Ibarguen mitaleista taistelee, mutta varmasti mahdollisuuksia vähintäänkin finaalipaikkaan on kyllä, että kyllähän todella kokenut ja rutinoitunut arvokisahyppääjä on kyseessä.
Hyvin paljon samaa mieltä kanssasi tuosta, että todennäköisesti Ibarguen ei sieltä nouse, mutta me toivomme tosi, että Senni Salminen, hänellä on varmasti se pisin hyppy vielä siellä kintereissä, saa nähdä, löytyykö se pitkä hyppy vielä sitten sinne olympianäyttämölle. Onhan se tietenkin haastava ensimmäisissä suurissa isoissa arvokisoissa mukana, että jos Senni Salminen ei Suomen ennätystä ja olympiamitalia ota, niin emme tule missään nimessä häntä tuomitsemaan siitä. Tietenkin pieni sauma Kristina Mäkelä 14.41, jos nyt löytyisi se isku sinne finaaliin, jota toivon ja jopa melkein nyt alkanut, kun on katsonut näitä tilastoja ja miettinyt näiden suorituksia, niin en näe lainkaan sittenkään sitäkään mahdottomana, että Kristina Mäkelä siellä 8 joukossa on ja ehkä mitalitaistelu voi olla ehkä liikaa, mutta Senni Salmisella voisi olla kyllä paukut hypätä sinne, mutta tulee varmasti erittäin mielenkiintoinen ja tasainen vääntö. Muita lajeja siinä illassa on vielä miesten 800 metrin välierät, miesten 400 metrin aitojen äärimmäisen mielenkiintoiset välierät, sekä illan päättää yleensä aina yksi näiden yleisurheilukisojen kohokohta, eli miesten 100 metrin finaali. Onko miesten 100 metrin finaali hieman ei niin kiinnostava tällä kertaa? Mitä mieltä?
No jotenkin ainakin, jos miettii näitä muita lajeja, mitä yleisurheilun puolelta tässä tällä kertaa Tokiossa on, niin ei tuo miesten 100 metriä kyllä missään nimessä kaikista mielenkiintoisimpiin lajeihin nouse. Ehkä se johtuu siitä, että siinä puuttuu se niin sanottu supertähti. Usain Bolt jätti kyllä valtavan aukon lopettaessaan edellisten olympialaisten jälkeen. Ja ei oikein hänelle tuommoista mantteliperiä ole tullut, eikä varmasti koskaan tulekaan, mutta se, että jotenkin aika tasainen nippu siellä on, että sinällään kyllä mielenkiintoinen kilpailu, että kyllä varmasti jenkkikolmikko, Trayvon Bromell, Ronnie Baker, Fred Curley hyvinkin vahvoja ovat, mutta ei toisaalta sitten kukaan näistä ole osoittanut sellaista kuntoa, että hänen voisi ihan selkeäksi mestarisuosikiksi nostaa, että kyllä tässä monta tuota juoksijaa on, jolla tällä kertaa on mahdollisuus voittoon. Oikeastaan voisi sanoa, että itse olen tänne niin kuin poiminut, että jopa 5-6 juoksia sellaista, joka voi hyvänä päivänä vaikka voittaa olympiakultaa. Mitä itse olet näkisit tuonne miestä 100 metrin voimasuhteet?
Joo, jotenkin, no tosiaan jenkki kolmikko ei ole täysin satavarma, että sieltä mestaruutta joku heistä ottaisi, mutta jotenkin Trayvon Bromellin, siinä on, mä näen, että hänellä on kaikki eväät. Itse asiassa Riossa, kun Usain Bolt voitti, Justin Gatlin oli toinen ja nytkin mukana oleva André de Gras oli kolmas, niin Trayvon Bromell oli silloin finaalissa, jäi sen viimeiseksi ja siitä myöskin nämä vaikeudet ovat alkaneet ja Romilla on ollut monta vuotta, meni tuossa loukkaantumisia kaiken kanssa, että nyt hän on tullut takaisin, mutta en tosiaan itsekään näe, että hän on välttämättä mikään ei missään nimessä selkeä, mutta onko hän edes suosikki, että Ronnie Baker on ehkä jotenkin myöskin ehkä noista, en tiedä, en uskalla sanoa, että on kovempi, mutta Akani Simbine, Etelä-Afrikan ja Afrikan ennätysmies 984 on varmasti myöskin kokeneena juoksijana ja Dohassa oli jo neljäs ja itse asiassa Riossakin oli finaalissa viides. Ja André de Krassen mainittiin jo, hän on enemmän kakkosen juoksija, mutta on tosiaan Riossa pronssilla ja Dohassa pronssilla ja kakkosella niitä mitaleita tullut. Ja entäs, onko unohdettu joku jamaikalainen vai onko se tarkoituksella jäänyt pois?
Niin, no ei varmasti jamaikalaiset tässä taas sitten miesten satasella ihan ykkössuosikkeihin lukeudu, mutta kyllä se kannattaa tietysti muistaa vielä tämmöinen vanha herra, jos näin rohkenen sanoa, Johan Blake, tällä kaudella 995, mutta tuossa viime vuosina, jos miettii, niin yllättävän korkeita arvokisa sijoituksia kuitenkin, että 2016 Riossa neljäs, 2017 MM-kisossa myös neljäs ja 2019 MM-kisossa viides, että tuossa 2010-luvun alkupuolella loistanut jamaikkalainen, niin ei kannata unohtaa tuosta mitalitaistelusta. Voi olla aika haastavaa yltää ihan olympiakultaan saakka, mutta Blake kuitenkin kokeneen juoksijana saattaa yllättävän korkealla itsensä nostaa, vaikka tuossa aika moni on jo varmasti Blakein kärkitaistelusta jo vuosikausia sitten unohtanut, mutta niin vaan siellä Johan Blake on kuitenkin monissa kolmessa edellisessä arvokisossa ollut aina viiden joukossa.
Kyllä, itse haluan nostaa vielä muutaman nimen, jotka nyt näkisin, että he, ainakin finaaliin erittäin hyvät mahdollisuudet. Lamont Marcel Jacobs, Italia, 995, erittäin vakuuttavaa oli hallikaudella ja nyttenkin Italian ennätys tosiaan 995. Ja pieniä tämmöisiä, näin kun ajatellaan eurooppalaisnäkökulmasta, niin elättelen toiveita jopa sinne ihan mitalin syrjään, näkisin, että hänellä voisi olla mahdollisuuksia. Hän oli niin kova siinä 60 finaalissa hallikisoissa. Myöskin Japanin Riota Yamagata on juossut 995 tällä kaudella ja nyt kun ollaan kotiyleisön edessä, niin mikä ettei japanilainen. Ja sitten ehkä vielä Su Pingtian, kiinalainen, 998 tällä kaudella, kokenut juoksija, jo Pekingissä hyvää menestystä ottanut, niin Pekingin MM-kilpailussa, ei toki Pekingin olympiakilpailussa, että jännä nähdä. Mutta tässä oli nyt tämä ensimmäinen osa, jossa laitettiin pakettiin perjantaista sunnuntaihin, ja palaamme sitten sunnuntai-illalla varmaan asiaan, jolloin käymme läpi maanantaista keskiviikkoon. Kiitoksia Joni jälleen kerran.
Kiitos jos itsellesi ja palaillaan asiaan.
Palataan.